Saulgriežu rītam cienīgi pirmie šorīt celsies makšķernieki, jo pulksten 4 dzirnavu dīķī sāksies makšķernieku sacensības. Saulē esot krietni augstāka, pusdienu laiku notiks aktīvāko ģimeņu skrējiens. Cīrevā iecerēts arī vietējo jāņu un vietējo labumu tirgus. Turklāt dažādās vietās Cīrevā ēst gatavošanas meistars tiķus rādīs pavāri. Tam visam seko plaša kultūras un muzikāla programma. Dzirnavās atklās Liepājas mākslas skolas izstādi, būs dažādas meistarklases, kino, teātris, piemēram, pantonīmas izrāda Rinu Bērziņu, umka.lv leļļu izrāda pieaugušajiem un citi. Meditatīvās noskaņās vakarpusē uz Saliņas lielajā parkā muzicēs Miku Straume. Baznīcā gaidāms Gojževska, Johana Sebastiana Baha čella koncerts. Šie ir tikai daži no piedāvātajiem muzikāliem notikumiem. Pusnaktī gaidām spaldošo uguns skulptūru šovs. Kā saka paši pasākumu rīkotāji, viegls un gaisīgs sajaukums šogad Cīrevā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.